Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У результаті фінансової кризи європейська економіка прискорює падіння.
Лідери європейських країн гарячково винаходять нові плани та намагаються зупинити стрімке падіння їхніх економік.
Психологічний аспект економічної кризи по-латвійськи.
Спеціалісти констатують, що криза підриває базове відчуття безпеки, і у людини виникає низка негативних емоцій, зокрема відчуття самотності, депресія та агресія.
Газова проблема для України закінчилася. Чи на черзі Молдова?
Властям Республіки Молдова предстоит выбрать, хотят ли они оставить за собой стратегическое партнерство с Российской Федерацией или хотят выбрать европейское партнерство с Румынией и определенный тип партнерства с Украиной.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про найновіші події у світі.
Вітаю вас. Президент Сполучених Штатів Барак Обама розпорядився протягом року закрити в'язницю на військовій базі в Гуантанамо. Сьогодні Обама підписав також розпорядження про перегляд усіх судових розглядів, які ведуться наразі в Гуантанамо. Крім того, видана окрема директива, яка забороняє жорсткі допити і зобов'язує слідство дотримуватися умов Женевської конвенції про права військовополонених. Наразі в Гуантанамо утримують близько 250 чоловік, яких обвинувачують у зв'язках з терористами. Закриття в'язниці було одним із передвиборчих обіцянок нового американського президента. Олігарх Олександр Лєбедєв пропонує журналістам в Росії носити зброю. Виступаючи на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс», співвласник нової газети скритикував владу Росії за непрозорість у розслідуванні вбивства журналістів. Лєбедєв, який у минулому працював на КДБ і ФСБ, висловив стурбованість долею журналістів у Росії.
Я гадаю, що ФСБ поряд із іншими органами влади несе свою частку відповідальності за те, що відбувається з новою газетою. І ми офіційно відправили вже документи і ще раз відправимо. Ми справді просили видати зброю.
На прес-конференції в Москві Олександр Лєбедєв висловив упевненість, що недавнє гучне вбивство серед білого дня адвоката-правозахисника Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової має відношення до діяльності нової газети. Лєбедєв, який щойно купив понад 75% акцій британського видання «Evening Standard», відповів на запитання, скільки грошей він планує вкласти в цю газету.
Скільки грошей? Краще спитайтеся про орієнтацію. Справа йде про десятки мільйонів фунтів протягом терміну щонайменше 2 років.
Лєбедєв пояснив, що купив газету для того, щоб продемонструвати приклад захисту свободи і незалежності журналістики. На його думку, явище незалежних газет в Англії – одна з головних гарантій свобод громадян. У Британії, на думку Лєбедєва, газетам загрожує економічна криза, а в Росії – вседозволеність чиновників. Кіноакадемія Сполучених Штатів оголосила номінантів на премію «Оскар». За найпрестижнішу нагороду в царині кіно за 2008 рік змагатимуться в категорії «Кращий фільм року», «Мільйонер із Нетрів», номінований у 10 категоріях, «Мілк», «Фрост проти Ніксона», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» відразу у 13 категоріях і «Читець». Відповідно, за режисуру номіновані автори цих же фільмів. На «Оскара» за кращу чоловічу роль номіновані Мікі Рурк, Річард Девіс, Френк Лангела, Шон Пен та Бред Піт. У категорії «Краща жіноча роль» змагатимуться за «Оскара», окрім інших, Кейт Вінслет, Меріл Стріп, Анжеліна Жолі, Енн Хатевей, Меліса Лео. Кращий іноземний фільм обиратимуть із стрічок з Німеччини, Франції, Японії, Австрії та Ізраїлю. Імена володарів «Оскара» будуть оголошені у Лос-Анджелесі 22 лютого. Людмило?
Дякую. Про найновіші події у світі повідомила Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу».
Перспективи розвитку європейської економіки, про які щодня говорять у європейських установах, доволі песимістичні. І навіть набагато гірші, ніж прогнози аналітиків, зроблені наприкінці осені. Зона євро надалі суттєво потерпатиме від рецесії, а внутрішній валовий продукт Європейського Союзу зменшиться майже на 2%. Всі ці процеси проходитимуть на тлі вражаючого збільшення кількості європейських безробітних. Деталі послухаємо від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Скандальна гротескна скульптура чеського голування, яка відображає художнє бачення Євросоюзу фігурами турецьких туалетів та написами «Страйк» і «Продається», нещодавно встановлена у Раді Європейського Союзу. Нині, глянувши на прогнози економістів, виявляється, що чеська карикатура не така вже й далека від дійсності. Справді, Європа опиняється у жалюгідному становищі. Аналітики відзначають, що надходження до бюджетів країн Євросоюзу різко падають, і тим часом екстрені зусилля урядів для порятунку потопаючих галузей економіки призводять до небачених донині багатомільярдних фінансових витрат. Лихоманить навіть процвітаючі економіки Франції та Англії. Прогнози Німеччини на цей рік виявилися набагато гіршими, ніж ті, що давали експерти у жовтні минулого року. Тоді звуження обсягів економіки передбачалося на рівні 0,2%. Натомість, за останніми даними, ця цифра стрибнула, а вірніше, опустилася до найгірших за весь післявоєнний період 2,25%. План порятунку номер 1, план оживлення економіки номер 2, номер 3, 4. Лідери європейських країн гарячково винаходять нові плани та намагаються зупинити стрімке падіння їхніх економік. Але чи не призведе це до того, що наростаючі щоденні фінансові ін'єкції, зрештою, створять фундамент для непоправних економічних труднощів у майбутньому? Саме від цього застерігає професор економіки Брюссельського вільного університету Андре Сапір.
Гадаю, що економіку без сумніву треба оживляти, але це слід робити плануючі дії на тривалий період. У жодному разі не можна приносити у жертву майбутнє задля тимчасового покращення сьогодні.
Каже професор Андре Сапір. Економічні експерти Комісії Європейського Союзу тим часом оприлюднюють невтішні цифри для всієї Єврозони. Гряде 2% спад економіки у цьому році, що у межах Євросоюзу є великими збитками, а безробіття у наступному році збільшиться до більш ніж 10%. Вперше у Брюсселі заговорили про ознаки загрозливого спаду фінансової сфери Греції та Іспанії. Ірландія та Португалія, що знаходяться під особливим наглядом європейських моніторингових груп, продовжують бити економічні рекорди поганих показників. Аналізуючи справ у Єврозоні, голова Європейського центробанку Жан-Клод Тріше каже, що спад обсягів споживань і в Європі, і за її межами ще триватиме довго.
Ми передбачаємо, що попит у світі та Єврозоні ще довго спадатиме. Разом з тим буде зменшуватися інфляція, що підтримує у майбутньому реальні доходи європейців. Проте слід враховувати, що цей прогноз робиться в умовах надзвичайної нестабільної економічної ситуації.
Вважає голова Центробанку Євросоюзу. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Глобальна економічна криза вже стала новою реальністю життя і для латвійців. До того ж, у цій країні наявні усі ознаки соціальної та політичної кризи. Як вижити в такій складній ситуації людині, як зберегти своє психологічне здоров'я і здоров'я взагалі? Фахівці б'ють на сполох, а владні структури Латвії поки що не задумуються над тим, яку небезпеку несе високий рівень соціального песимізму. Натомість оглядачі визнають, що нещодавні масові заворушення в Ризі певною мірою були викликані незнанням людей, як влаштувати своє життя в умовах кризи. Людмила Пилип з Риги продовжує тему.
Останні дослідження свідчать про рекордний рівень соціального песимізму в Латвії, який проявляється у негативній оцінці латвійцями політичної ситуації в країні, економічного стану, а також незадоволенні якістю свого життя. Зростання рівня безробіття та інфляції, зменшення платні з одночасним збільшенням цін на продукти харчування та послуги, в тому числі й медичні, може призвести до того, що економічна криза в країні перетвориться на психологічну.
Спеціалісти констатують, що криза підриває базове відчуття безпеки, і у людини виникає низка негативних емоцій, зокрема відчуття самотності, депресія та агресія, подолати які досить важко. Керівник Латвійського кризового центру Скалбес, психолог Даце Бейнере, говорить, що останнім часом збільшилась кількість людей, які звертаються до спеціалістів за психологічною допомогою.
Ми, в принципі, і до цього були завантажені роботою, бо ніколи не було так, щоб усі люди добре жили без усіляких проблем. Але останнім часом збільшилась кількість людей, які втратили свої прибутки. У них виникає страх перед проблемами життя в період кризи.
Соціальний антрополог Роберт Кіліс вважає, що масові безладдя, які відбулися в Ризі 13 січня, якоюсь мірою були пов'язані з незнанням людей, як жити в атмосфері ризику та тиску, як зняти напругу, що виникла у побуті, на роботі та у сім'ї. За словами фахівців, головне у такий момент – дати людині висловитися. Важливою є також підтримка близьких та рідних.
В першу чергу слід з'ясувати, яка проблема хвилює людину, бо у собі людина може боротися з проблемою, але не знаючи, як її вирішити, почуває себе дуже погано. Тому важливо дати їй зрозуміти, що ситуація вже сталася, і слід подумати про першочерговий план, як вижити у цей момент і що робити далі.
Найчастіше у період гострої психологічної кризи латвійці дзвонять по телефону довіри. Для дітей існує спеціальна акція «Довірся, тебе чують і розуміють». Представники Міністерства у справах дітей та сім'ї повідомляють, що у минулому році діти, які подзвонили на телефон довіри, 111 разів порушували тему самогубства. Велика кількість суїцидів серед населення стала значною соціальною проблемою для Латвії. Щорічно в країні від самогубства гине більше людей, ніж в автоаваріях. Продовжує Даца Бейнере.
Латвійська держава останнім часом більше надає допомоги у розвитку системи кризових центрів для дітей. Однак послуги у сфері психологічного здоров'я дорослого населення, яке зараз стає все більш актуальним, в Латвії досить на низькому рівні. З боку держави досить слабка підтримка.
Психологи радять, у ситуації фінансово-економічної кризи найперше не впадати в паніку, не забувати про те, що криза – явище тимчасове. Слід знайти у цій ситуації позитивні моменти і зробити, так би мовити, з цитрону лимонад. Можливо, настав час змінити життя і розпочати нову справу. У такі моменти краще концентруватися на позитиві. І головне – знати, що не така страшна криза, як ажіотаж навколо неї. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Після закінчення газової кризи між Україною та Росією відбулися дві події, на які звертають увагу оглядачі. По-перше, Україна дала зі своїх резервів газ Молдові. Дивно, що в цій ситуації Молдова відмовилась від продовження контракту з Україною про постачання електроенергії, бо підписала договір із Кочерганською електростанцією, яка належить Росії. Водночас молдовська влада заявляє, що в майбутньому вона хотіла б диверсифікувати свої джерела газу. При цьому наголос був зроблений на проєкті «Набукко». Відповідної підтримки Кишинів уже попросив у Бухареста. То чого насправді хоче офіційний Кишинів? І як поведе себе Кремль? Про це з кишинівським аналітиком Владом Лупаном розмовляв мій колега Зиновій Фріс.
То як ви розцінюєте рішення Молдови відмовитися підписати з Україною контракт про постачання електроенергії?
Воно противоречиво.
Воно суперечливе і суперечить отим бажанням знизити якось залежність від Росії щодо газу. І не лише газу, а й електроенергії. Чому? Річ у тім, що Кочерганська електростанція є російською. Електроенергію вона виробляє, використовуючи при цьому російський газ. Нинішня ціна електроенергії є такою, що дає підстави говорити про дуже низьку ціну на газ. Нижчу від офіційної. Цілком ймовірно, що купівля електроенергії від Кочерганської електростанції, що знаходиться на території сепаратистського Придністров'я, цілком може підвищити енергетичну залежність кишенево від Росії, у тому числі, коли мова заходить і про заборгованість за газ.
В тому числі і по задовженостям по газу.
А який тут конкретний зв'язок? Саме заборгованість за газ і насамперед Придністров'я свідчить про те, що недавня енергетична війна між Україною і Росією була геополітичною. Річ у тім, що Придністров'я заборгувало Росії за газ більше, ніж Україна – 2 мільярди доларів. Звісно, Придністров'я саме має повернути цей борг. Так ось, така висока заборгованість не збентежила Росію. Зате меншу заборгованість України, десь в межах 1,5 мільярда, яка при цьому має значно більше можливостей сплатити ці гроші, збентежила. І тут, на мою думку, стає очевидним, що це геополітична авантюра Росії. Тому я кажу, що останні заяви молдовського керівництва, а також його конкретні дії, свідчать про те, що будуть якісь інші варіанти розвитку подій в Молдові.
В Молдові.
Чому і які саме? Тому що такі заяви, як робить офіційний Кишинів, особливо щодо Набуко, будуть сприйняті як суперечливі в Москві. І зараз в Кишиневі якраз перебуває румунський міністр закордонних справ. Саме в рамках візиту і був підтверджений інтерес Молдови до проекту Набуко. А в лютому прийде російський міністр закордонних справ. І тоді буде ясно, наскільки молдовська влада може насправді бути об'єктивною в цій ситуації, наскільки вона незалежна від Росії і наскільки Кремль зможе використати свій енергетичний потенціал, в тому числі в Республіці Молдова. Адже в Молдові наближаються парламентські вибори, які найвірогідніше відбудуться наприкінці березня, на початку квітня. Вже після війни в Грузії я передбачав, цілком можливо, що цієї зими будуть певні моменти, в яких Росія може скористатися своїм енергетичним важелем. Цього разу цей важель був використаний не прямо проти Молдови, а проти України. В будь-якому випадку Молдова постраждала не менше від України, якщо навіть не більше. Отож, енергетичні важелі тиску залишаються важливими не лише щодо України, або є проблемою безпеки не лише для України, а й для Молдови.
Не тільки Україна, але й Республіки Молдова.
Кишинівський аналітик Влад Лупан про те, яким шляхом іде Молдова у забезпеченні себе енергоносіями. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Гендерну рівність в Україні відстоюватимуть Європейський Союз, Організація Об'єднаних Націй та шведське агентство СІДА.
30% difference in the salaries of men and women. Women make on average 30% less than men for the same kind of work.
Угорські замки чекають масового туриста.
Сліди пролетарської руйнації зберіг на собі колись один з причудових провінційних палаців сільської Угорщини у поселенні Олчут-Добос в середньому Задунав'ї.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду білоруської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Білоруська преса сьогодні пише про перспективи покращення взаємин з країни з Європою, коментує нещодавню зустріч у Чернігові президентів Ющенка та Лукашенка, а також подає заяву Генерального прокурора Білорусі про можливість скасування в країні смертної кари. Огляд підготував Валерій Каліновський.
Газета адміністрації президента Білорусі «Білорусь сьогодні», можливо, вперше за останні роки нагадує, що Білорусь має доступ до європейських інститутів добросусідства та партнерства. Від підтримки у галузі демократії та прав людини до інструментів макрофінансової стабілізації. Газета пише про взаємини офіційного Мінська з Євросоюзом. Склалася унікальна ситуація для відновлення у повному обсязі взаємин між Білоруссю та Євросоюзом. В останні місяці керівництво Білорусі дуже чітко сформувало позицію для відновлення повноцінного співробітництва з Європейським Союзом. І це не тільки заяви, але й практичні кроки. Ключовим у цьому плані газета бачить майбутній саміт Європейського Союзу у Празі, на який збираються запросити Олександра Лукашенка. Незалежний тижневик «Наша Ніва» коментує нещодавню зустріч президентів Білорусі та України Олександра Лукашенка та Віктора Ющенка у Чернігові. Це був виразний політичний сигнал Заходу та Сходу, сигнал подвійний. Ані один, ані другий не приїхали на газовий саміт в Москву минулої суботи. Білорусько-українська зустріч у Верхах довго відкладалася, щоб відбутися нарешті в момент найбільшого загострення російсько-українських та потепління білорусько-європейських взаємин, пише «Наша Ніва». Газета звертає увагу, що Олександр Лукашенко сам згадав пропозицію президента України створити коридор між Чорним та Балтійським морями і заявив, що він готовий разом працювати для реалізації цієї ідеї. Життя примусило реалізовувати ідею Балто-Чорноморської осі, яка постала ще на початку ХХ століття, тих, хто раніше її гамував, пише тижневик «Наша Ніва». Про ще одну заяву офіційної особи з Білорусі щодо нормалізації відносин з Європою пише газета «Звезда» та інші засоби масової інформації. Генеральний прокурор Білорусі Григор Василєвич висловився щодо можливості скасування в країні смертної кари у разі, коли Білорусь приймуть до Ради Європи. Цитую, якщо це правило Ради Європи і якщо ми рухаємося у цьому напрямку, то треба дотримуватися загальних правил. До чужого монастиря зі своїм уставом не ходять, заявив пан Васильєвич. Він нагадав, що минулого року в Білорусі були лише одиничні випадки винесення смертних вироків. Можливо, це пов'язано з тим, що минулого року Рада Європи закликала власті Білорусі запровадити мораторій на винесення смертних вироків.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Просувати рівні можливості та права жінок в Україні спрямована нова спільна програма Європейського Союзу, Шведського агентства СІДА та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Програма, яка вже розпочала свою роботу, розрахована на 3 роки. Її бюджет – 9 мільйонів доларів. Отримувач – Міністерство України в справах сім'ї, молоді та спорту. Більше про це знає Ірина Туз.
Мене не взяли у експедицію в Антарктику. І це тільки через те, що я жінка. Сказали, що не будуть робити для мене окремого туалету. Це дискримінація, нарікає моя колега. Вона переконана, що в Україні жінки та чоловіки не мають рівних прав. Пані Йоанна Казана-Вишньовецька теж на собі відчула стереотип. Молодий спеціаліст жіночої статі завжди сприймається як підлеглий. Зараз ця молода жінка працює заступником постійного представника програми розвитку ООН в Україні. Пані Казана-Вишньовецька переконана, що жінок має бути більше і в політиці, і на лідерських позиціях, і в науці, і в бізнесі. А також повинна бути більша рівність зарплат.
Зараз є 30% різниця в оплаті праці жінок і чоловіків. Існують стереотипи і чомусь вважається, що праця жінки менш цінна, і жінці не треба платити високі зарплати, бо високі зарплати отримують чоловіки.
Коли міністр оборони України буде вагітною жінкою, як це було в Іспанії, перепитує вона. Не знаю. Сміється у відповідь. Пані Казана-Вишньовецька каже, що в Польщі, звідки вона родом, нещодавно була вагітною заступниця міністра праці. І коли колеги-чоловіки попросили її присісти під час презентації в парламенті, вона відмовилась і попросила, щоб з нею не поводилися, як із хворою. Йоанна Казана-Вишньовецька.
Я сподіваюся, що в Україні теж будуть вагітні міністри. Це ж не вимагає якоїсь революції, великої реформи. Це тільки вимагає рівного ставлення до жінок і чоловіків у професійному житті.
Міністр у справах молоді та спорту України чоловічої статі Юрій Павленко погоджується, що в Україні гендерної рівності поки немає. З одного боку, жінки дискриміновані з точки зору їхніх обов'язків у родині та на роботі. З іншого боку, є дискримінація чоловіків, адже в середньому життя чоловіка на 12 років коротше, ніж жінки. Пан Павленко обіцяє, що міністерство буде ініціювати відповідні факультативи гендерної рівності для школярів і студентів.
Без сумніву, я за те, щоб в школах діти вивчали права дитини, щоб в школах діти вивчали основні принципи гендерної рівності і не тільки їх вивчали, а вчилися і дотримуватись цих принципів у відношеннях з дівчатками, бо в мене 2 хлопці.
Але головне, на думку міністра, щоб на першому етапі влада на найвищому рівні усвідомила, що таке гендерна рівність. У цьому їй має допомогти програма рівних можливостей та прав жінок в Україні. Її координатор Лариса Кобилянська очікує, що по завершенню програми українські жінки краще усвідомлюватимуть свої права. Вона згадує.
Я ніколи не забуду, коли мій син пішов у 1 клас, і я розгортала обивку і бачила, мама мила раму, тато читав газету, і я згадувала свою абетку.
Її абетка теж починалася з цієї фрази. Пані Кобилянська вважає, що стереотипи треба викорінювати у зародку. Наприклад, у межах проєкту вона та її команда хочуть переглянути всі підручники у відповідності до гендерної чутливості. Гендерна нерівність також закріплена і в мові. Слово «секретар» – це поважно, наприклад, секретар якоїсь організації, в той час як слово «секретарка» має здебільшого негативне забарвлення. А ще гендерна чутливість – це вживати слово «прем'єрка» замість «прем'єр», внести у каталог професій «медбрат», пропонувати чоловікам роботи по прибиранню та догляду за дітьми, а жінкам – роботу охоронця. І на сам кінець – коротка ілюстрація зі шкільного підручника «Основ культури гендерної рівності», який ще чекає свого розповсюдження в українських школах.
Оце Катруся, ось на фото. Минулого року її усиновили.
Удочерили.
Удочерили, але правильно, усиновили.
Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
3,5 тисячі угорських замків і колишніх панських садиб мають статус діючих музеїв, навіть ті з них, що лежать в руїнах. Світова фінансова криза останнім часом зменшила кількість туристичних екскурсій у графські села, попри те, що там дійсно є на що подивитись. Відвідати угорські замки запрошує Василь Плоскіна.
Сільце Пюшпюк-Сент-Ласло в області Бараня, що на півдні Угорщини, налічує близько 30 дворів. Причому постійно мешкають удома ледве 20 селян. Схили Пюшпюк-Сент-Ласло такі круті, що тут є лише одна вулиця. І всі чепурненькі хати, ніби живі істоти, міцно тримаються її з одного краю, щоб бува не скотитися в глибокий яр. Екскурсоводи наперед попереджають автотуристів, що дорога тут плохенька. Зате вельми розхвалюють навколишні краєвиди і сам замок. Згідно з переказами, колись у цих місцях полював король Ласло, який змінив на троні в 13 столітті свого вінценосного родича Соломона, сина Андраша І і київської княжни Анастасії Ярославни. Заскочений зненацька негодою, король Ласло сховався в місцевій печері. Згодом до свого володаря з почтом вийшли місцеві жителі. Потішений увагою і гостинністю селян, Ласло звелів збудувати в цьому гарному місці невеличку каплицю. Відтоді багато часу минуло. Через постійні завойовницькі походи турків занепала в Угорщині королівська влада, знелюдніли довколишні села. Поселення почали відроджувати лише після вигнання османців. А замок у теперішньому його вигляді звели куди пізніше, 1797 року, де спочатку знаходилася літня резиденція владики Писького, архієпископа Пала Естергазі. Завдяки зусиллям духовенства тут збереглася чудова церква, літній сад і вцілів сам замок, який, щоправда, у 1955 році комуністи перетворили на в'язницю для Йозефа Вінценте, борця з комуністичним режимом. Сліди пролетарської руйнації зберіг на собі колись один з причудових провінційних палаців сільської Угорщини у поселенні Олчут-Добос в середньому Задунав'ї. Великою садибою і кількагектарним парком у 19 столітті володів ерцгерцог австрійський Йосип Антон Габсбург. Сучасники описують його з одного боку як свавільного і владного аристократа і водночас як щедрого мецената-композитора Бетховена. Палац наслідного принца стояв цілим і неушкодженим аж до кінця Другої світової війни, а потім оригінальну споруду за наказом влади розібрали на будівельні матеріали. Зберігся лише парадний портал палацу. Історик Йожеф Борош додає.
На жаль, нині це все, що від нього залишилося. Колись це був один із кращих палаців в неокласичному стилі. Його спроєктував Міхай Полак, а після війни садибу було знесено.
Розбитий на англійський манер штучний гай пролетарі чомусь не зачепили, хоч він і мав на собі чимало естетичних ознак і вподобань так званого панівного класу. Тому літом і взимку тут можна побачити рідкісної краси декоративні рослини, яких не знайдете в інших дендропарках Угорщини. У відреставрованій дитячій альтанці, де колись гралися діти австрійського ерцгерцога, в погідні дні часто густо влаштовують тематичні виставки на честь першого господаря. Здебільшого це немудрящі замальовки тодішнього війська, різні фігурки з фаянсу і металеві статуетки любі дитячому оку. І все це відбувається під плинну мелодію віденського вальсу та уривки музичних оперет, щоб епоха не тільки сприймалася візуально, а ще й відчувалася добре на слух. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухали передачу «Європейська свобода», її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилях Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Транзитний проїзд Києвом буде платним. Київська міська рада вирішила запровадити плату за в'їзд на територію Києва не зареєстрованих у місті, тобто транзитних автомобілів. За таке рішення проголосували 93 депутати Київради за необхідних 61. Зокрема, Київрада доручила міській державній адміністрації визначити розмір збору на 8 основних в'їздах у столицю – Дніпропетровському, Бориспільському, Вишгородському, Гостомельському, Чернігівському, Житомирському, Овруцькому і Одеському. За попередньою інформацією, на будівництво всіх необхідних терміналів необхідно буде від 2 до 3 років, і тому стягнення збору можна буде запровадити не раніше 2011 року. За даними міськадміністрації, щодня межі Києва перетинають близько 245 тисяч автомобілів, в тому числі 20 тисяч транзитних вантажівок і 98 тисяч легкових автомашин, не зареєстрованих у місті. Суму викупу за заручників на судні «Фаїна» з фіратського полону вдалося узгодити, і найближчим часом їх звільнять, повідомив представник судновласника Віктор Муренко. За його словами, є резолюція Ради безпеки ООН, яка встановлює обмеження на розмір суми викупу, і завдяки представникам України в Раді безпеки на підставі прецедентної ситуації навколо судна ці обмеження були подолані. І лише вчора суму викупу було піднято до тієї цифри, яку пірати хотіли, сказав Муренко, не назвавши конкретної суми. Барак Обама розпорядився протягом року закрити в'язницю Гуантанамо. Сьогодні президент США підписав також розпорядження про перегляд всіх судових розглядів, які зараз проводять у Гуантанамо. Крім того, видана окрема директива, яка забороняє жорстокі допити і зобов'язує слідство дотримуватися умов Женевської конвенції про права військовополонених. У Гуантанамо утримують близько 250 осіб, яких звинувачують у зв'язках з терористами. Закриття в'язниці було однією з виборчих обіцянок нового американського президента. Двох людей засудили до смерті через отруєне молоко в Китаї. Там винесли вироки керівникам та співробітникам компанії, яка виробляла молоко, яким отруїлися сотні тисяч дітей. Двох людей засудили до смертної кари, а колишнього керівника компанії – до довічного ув'язнення. Це був випуск новин Радіо Свобода, який підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас чує, доброго вечора. Сьогодні 22 січня. В ефірі програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Сьогодні день соборності України, що розділяє українців і що їх об'єднує.
Якщо б з Україною вже мало щось статися, вже би сталося. Добре склалося, коли пройшла через такі кризи, які не отримали інші держави.
Як українцям стати сильнішими, поради американського посла.
Ukraine is stronger when it's united. Ukraine is weaker when it's divided.
Президент Віктор Ющенко дає ордени, за які заслуги.
Сьогодні корупціонеру номер один пану Дмитру Фірташу президент країни збирається вручити державну нагороду за заслуги третьої ступені.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А підсумуйте день зі свободою сьогодні. Виповнилося 90 років з дня проголошення на Софійській площі у Києві акту воз'єднання українських земель в єдину українську державу. День соборності України – це символ здатності українців до консолідації, сказав президент Віктор Ющенко, виступаючи сьогодні в колишній будівлі Центральної ради, а тепер столичному будинку вчителя. Чому ж соборність досі є символом, та що справді може об'єднувати людей, які живуть сьогодні в Україні? Думки філософів та письменників ось цього приводу сьогодні збирала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Соборний означає об'єднаний. Зараз Україна справді є об'єднаною, але тільки формально – кордонами, конституцією, системою влади і врешті-решт переліком державних свят. Але реальне об'єднання – це процес, це шлях, яким хочуть іти ті, хто зараз живе в Україні і хоче жити тут надалі. Такий загальний висновок від розмови із людьми, філософами і письменниками, до чиїх думок прислухаються. Микола Рябчук – культуролог, публіцист.
Нації формуються на різних засадах. Головне, щоб ці люди хотіли бути членами цієї нації, якось ідентифікували себе з цією уявленою спільнотою. Вони насамперед об'єднані спільними законами, спільними правами. І українці могли би таким чином бути об'єднані, але для цього треба мати функціональні, ефективні інституції, яких в нас немає. В нас беззаконна країна, безправна країна. Наша країна, де нічого не працює, починаючи від ДЖЕКу і кінчаючи кабінетом міністрів. Все працює погано. Тобто цього чинника інституційного, який об'єднує, який гарантує людям рівні права, у нас цього не має. Так що в цьому відношенні майбутнє є важливішим, і може нам цього і не вистачає найбільше. Все-таки якоїсь віри в це спільне майбутнє.
Любко Дереш, письменник.
Очевидно, повинна бути спільна мотивація. Це, напевне, мотивація до того, аби наповнити якимось сенсом ось це слово «Україна». Тому що зараз воно настільки аморфне, що коли говорять про Україну чи українську націю, взагалі не можна дійти до якоїсь спільної думки, про що взагалі йдеться. Не повинні відрізнятися від інших спільним мотивом, який направляє вчинки, який керує їхнім життям.
Вадим Скуратівський, культуролог.
Має бути якась справді розумна загальна національна стратегія. Ну, але ж де ж її візьмеш, якщо ми маємо такі стосунки поміж найбільшими нашими можновладцями? Якщо ми маємо отаку бездарну до них опозицію, маю на увазі комуністів або регіоналів? Треба працювати в напрямі якогось об'єднання, ну, поки що я цього об'єднання не бачу.
Сергій Жадан, письменник.
Яка мета в людини? Мета жити так, як хочеться, з тим, ким тобі хочеться, і дбати про близьких тобі людей. Я думаю, мета може бути одна – це залишитись в цій країні, спробувати вижити із твоїми співгромадянами і спробувати зробити цю країну трішки кращим.
Ярослав Грицак, історик, філософ.
Це радикальна зміна віти, зміна людей старших на людей молодших. Я думаю, що було б примітивно заперечити культурні різниці. Але наголошую, що культурні різниці не є такі радикальні, вони досить м'які. Якщо б з Україною вже мало щось статися, вже би сталося. Воно б розкололося. Коли прийшла через такі кризи, які не отримали інші держави. Тобто є щось таке, що в'яжеться Україну. Це, на щастя, цій державі, цій неефективній державі, цій державі бездушній, дуже повезло з нею населенням. Це населення може не те, що терпіти цю державу, не довго, а абсолютно виходиться без нього. Я думаю, що власне це населення є тою Україною, яку зараз треба найбільше вкладати. Інтелектуальні зусилля, і науці, і в культурі, в спорті, в всьому, чому тільки можна.
Українські письменники, історики та філософи говорили до Дня Соборності України. І це Радіо Свобода. Свобода сьогодні. У Харкові суд заборонив проведення смолоскипної ходи на честь 90-ї річниці проголошення акту злуки Східної та Західної України. Як повідомив лідер харківського осередку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ігор Шувайка, судді вирішили, що акція може завдати шкоди людям, які прийшли з дітьми на Майдан подивитися на льодове містечко. Через це активісти організації ввечері провели лише мітинг біля пам'ятного знаку на честь проголошення акту злуки. До цього День Соборності відзначили на Майдані Свободи, де близько сотні людей утворили символічне коло єдності з Харкова, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Символічним колом єдності відзначили свято у Харкові. На Майдані Свободи люди різного віку взялися за руки навколо кількаметрового прапору і заспівали державний гімн. Полковник українського козацтва, харків'янин Бронислав Фастівець, пишається, що вперше акт злуки про об'єднання Української Народної та Західноукраїнської Народної Республіки був парафований саме у Фастові, місті, з якого пішов його козацький рід. Соборність для нього – щоранку прокидатись і усвідомлювати себе живим втіленням всіх поколінь національного лицарства, розповідає Бронислав Фастівець.
На останні роки моє життя склалося так, що я пересуваюсь в Україні, і оцей імідж козака скрізь прекрасно сприймає. Скрізь люди вступають в розмови, скрізь цікавляться, та що, та де, та як, а вас як. Народ наш дивовижно соборний. оце все, що там далекий, бо можна, то все полова.
Втім, свято сьогодні не для всіх харків'ян. Більшість кажуть, що про День Соборності пам'ятають з уроків історії, але широко його не святкують. А навіть ті, хто святкує, єдиними українців не вважають. Багато хто впевнений, що справжнє єднання ще попереду.
Нам треба єднання всіх, не тільки етнічних українців. І оце таке свято дуже гарне, щоб дійсно ми не забували про це, щоб нашу Україну не роздирали різні сили.
Виходить така обстановка, що намагаються соборність нас відібрати, але ми якось об'єдналися і будемо відстоювати. Покажемо, що все-таки ми єдина нація.
Ми тільки що тут стояли, я там говорила комусь, підходили, що каже, ніколи не буде гарно, розумієте? Оце страшно, а треба, щоб вірили.
Треба, щоб вірили, і так кажуть сьогодні Радіо Свобода, харків'яни. Український періодичний самвидав і неформальна преса 1964-91 років. Така виставка відкрилася у Львові до 90-річчя Соборності України. З подробицями Галина Терещук.
Сам видав набув найбільш масштабів у роки правління Михайла Горбачова. Тоді з'явилися сотні газет і журналів. Наприкінці 80-х історик та релігієзнавець Оксана Гаєва співпрацювала із самвидаєвським літературно-мистецьким журналом «Кафедра», який видавав Михайло Осадчий, відомий літературознавець, правозахисник, політв'язень, письменник. Матеріали до журналу писалися в Україні і таємно перевозилися в Польщу, а звідти передавалися в Канаду, де і друкувалася «Кафедра».
Основною метою цього видання було, щоб по можливості дати ще на той час інформацію держави про історію церкви. Це все видавалося в одному примірнику на тоненькому, можна сказати, папіросному папері, на друкарській машинці, друкувалося, зшивалося.
Одного разу, коли Оксана Гаєва перевозила часопис через українсько-польський кордон, її затримали. Хтось повідомив митну службу, що вона везе сам видавівський журнал. Митник виявився прихильником незалежності держави і лишень забрав рукопис. Але цей номер таки видали.
Люди працювали щиро, віддано, були перейняті тим, щоб їх знали, за яку державу вони борються.
Про шляхетність нації писав митрополит УГКЦ Андрей Шептицький, свідчить одна риса – риса вдячності. А виставка сам видавівської преси – це є вияв вдячності усім, хто прагнув говорити правду і не боявся. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про соборність України сьогодні говорив і посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор, перебуває в Криму і там заявив, що Україна стає сильнішою, коли вона об'єднана. І дуже важливо, на його думку, це робити, коли перед Україною багато викликів. Далі Вільям Тейлор.
For example, Ukraine faced a big challenge on natural gas prices.
Наприклад, перед Україною стояло серйозне випробування у питаннях постачання природного газу. Якийсь час виглядало, що президент і прем'єр-міністр об'єдналися для його розв'язання. Коли вони підписали спільну заяву перед переговорами у Москві, позиція України була дуже сильна, бо вони об'єдналися. Україна стає більш слабкою, коли вона роз'єднана. Наприклад, ще одна сфера, де перед нею стоять випробування – це економічна криза. І тут для президента з його впливом на Національний банк слід об'єднуватися із прем'єр-міністром та її впливом на фіскальну політику, яку проводить Україна. Адже, щоб протистояти кризі, Україні потрібні сильна і монетарна, і фіскальна політика. Знову я хочу повторити, що Україна більш сильна, коли вона об'єднана.
Сказав посол Сполучених Штатів в Україні, коли перебував у Сімферополі. З якою ж метою відвідує Крим Вільям Тейлор? Про це запитаємо у нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Володимире, відомо, що посол Тейлор обговорював з керівництвом Криму питання відкриття американського дипломатичного представництва. Проти чого виступають деякі кримські політичні сили? Тож, чи вдалося про щось домовитися?
Доброго вечора. Посол Тейлор повідомив, що мав зустрічі з спікером кримського парламенту, регіоналом Анатолієм Гриценком, а потім і з першим віцеспікером, лідером російської громади Криму Сергієм Цековим, який особливо активно виступав проти відкриття американського представництва в Криму. І з ними він обговорював якраз цю тему відкриття в автономії американської дипломатичної установи. Схоже, прямої згоди керівники парламенту не дали, але формально для цього її і не треба. З юридичної точки зору дозвіл на відкриття подібних дипустанов дає Міністерство закордонних справ України, і цей дозвіл уже є. Однак Вільям Тейлор заявив, що Автономна Республіка Крим має особливі повноваження, тож з політичної точки зору він хотів проконсультуватися з цього питання із кримськими керівниками. І, судячи з усього, заперечень він не почув. На перших порах дипломатичне представництво не видаватиме візи. Воно опікуватиметься культурними і соціальними проектами, сприятиме встановленню економічних зв'язків між Кримським регіоном і Сполученими Штатами. І також допомагатиме кримчанам подавати документи на отримання американської візи до Генерального консульства у Києві. Втім, у перспективі в Сімферополі може відкритися повноцінне американське консульство. Мар'яно?
Дякую за інформацію. Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
І знову повертаємося до Дня Соборності України. Майже половина учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважає, що Соборна Україна – це найближче майбутнє. Третина каже, що це сьогодення, а кожен п'ятий переконаний, що це далека перспектива. А зараз послухаємо киян.
Сьогодення. Ну, це моє мнення.
Перспектива. Дивлячись на цей пагорбок і що вони роблять, 460 чоловік, 400 мільйонерів і багато мільярдерів. Це що? Українці, самі люди будуть жити, будуть і виживуть, і все буде добре. Але треба дивитися трошки наверх. Поміняти, але нема на кого міняти, то має бути багато часу.
Я думаю, що сьогодення. Треба знати, хто ми, що ми. Треба знати історію і вірити в майбутнє.
І сьогодення, і майбутнє. Ми де живемо? В Соборній Україні. Для того, щоб її збудувати, треба працювати. Треба ще певний час для того, щоб воно сталося на свої місця.
Це сьогодення соборності України. Тому що Україна соборна, єдина і нерозділена. Ще більша віддаленість від Росії, Донецька і Східної України. Потрібно переконати їх, що Росія не друг, а ворог.
Віддалена перспектива. Тому що, бачите, політичні партії, які боротьба між ними, то через 5-10 років, коли нове покоління прийде, ну, до влади.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску президент Віктор Ющенко дає ордени за які заслуги.
Сьогодні корупціонеру номер один пану Дмитру Фірташу президент країни збирається вручити державну нагороду за заслуги третьої ступені.
Українсько-російська газова війна закінчилася. Чи стане наступною Молдова?
Именно задолженности по газу Приднестровья, в первую очередь, говорят о том, что нынешняя энергетическая война между Украиной и Россией была геополитической.
Українські чудеса. З чим Україна вийшла на міжнародний конкурс?
Ризикнемо вийти за межі української держави, працюючи над формуванням позитивного, красивого і історичного, і культурного, і природнього образу України.
І про це після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні у День Соборності України вибухнула інформаційна сенсація. Президент України нагородив орденом за заслуги третього ступеня одного із співвласників скандально відомої компанії «Росукренерго». Про це повідомила запекла опонентка пана Фірташа прем'єр України Юлія Тимошенко. Проте сам Фірташ на врученні нагород у Батурин не з'явився. Чому саме, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Прізвище Дмитра Фірташа широко стало відомо громадськості у 2006 році, коли з'ясувалося, що саме йому належить 45% частка компанії «Росукренерго», яка на той час була газовим посередником між «Газпромом» та «Нафтогазом». Після того, як 3 роки тому були укладені нові українсько-російські газові угоди і на ринку з'явилася компанія «Росукренерго», це стало приводом для низки політичних скандалів та різких заяв. Проти присутності на газовому ринку цього посередника різко виступила тоді колишня опозиціонерка Юлія Тимошенко, яка після того, як стало відомо про причетність Фірташа до Укренерго, неодноразово звинувачувала президента Ющенка у лобіюванні інтересів цієї компанії. Саме вона сьогодні заявила про орден за заслуги третього ступеня, який Дмитро Фірташ начебто отримав від президента Ющенка.
Сьогодні корупціонеру номер один пану Дмитру Фірташу президент країни збирається вручити державну нагороду за заслуги третьої ступені. Я думаю, що пан Фірташ трошки не дотягнув до першої ступені. Йому ще потрібно трошечки пофінансувати політичну діяльність політичного бомонду України.
У секретаріаті президента Радіо Свобода підтвердили, що Дмитра Фірташа планували нагородити орденом за вагомий внесок у створення національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
Передбачалося нагородження за безпосередньо саму побудову Фірташа. В списку були прізвища 5 чи 6 підприємців і бізнесменів, які виділяли власні кошти на побудову Батури на інших культурних об'єктів президента.
Зазначила в інтерв'ю Радіо Свобода керівник головної служби інформаційної політики секретаріату президента Лариса Мудрак. Президент вручав нагороди сьогодні у Батурині. Проте Дмитро Фірташ на святкуванні не з'явився. Немає його прізвища і у президентському указі. Очевидно, зазначає пані Мудрак, Фірташ просто відмовився від цієї нагороди. Експерти ж нічого дивного у тому, що Фірташу президент хотів дати нагороду, не бачать. Ще не такі отримували, каже політолог Кость Бондаренко.
Якщо свого часу орден отримав з рук президента Борис Колесніков, якого нова помираюча влада спершу намагалась посадити у в'язницю, то я думаю, що Фірташ не виглядає людиною, яка не може претендувати на орден.
Раніше президент вручив низку нагород колишнім своїм опонентам, на адресу яких висловлював не одну різку заяву та звинувачення. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Після закінчення газової кризи між Україною та Росією відбулися дві події, на які звертають увагу оглядачі. По-перше, Україна дала зі своїх резервів газ Молдові. Водночас Молдова відмовилася від продовження контракту з Україною про поставки електроенергії, бо підписала договір з російською електростанцією. При цьому молдовська влада заявляє, що в майбутньому хотіла б диверсифікувати поставки енергоносіїв. То чого ж насправді хоче офіційний Кишинів? Про це мій колега Зиновій Фрис розпитував кишинівського аналітика Влада Лупана і спершу поцікавився, як він розцінює рішення Молдови відмовитися підписувати з Україною контракт про постачання електроенергії.
Воно суперечливе і суперечить отим бажанням знизити якось залежність від Росії щодо газу. І не лише газу, а й електроенергії. Чому? Річ у тім, що Кочерганська електростанція є російською. Електроенергію вона виробляє, використовуючи при цьому російський газ. Нинішня ціна електроенергії є такою, що дає підстави говорити про дуже низьку ціну на газ. Нижчу від офіційної. Цілком ймовірно, що купівля електроенергії від Кочерганської електростанції, що знаходиться на території сепаратистського Придністров'я, цілком може підвищити енергетичну залежність кишенево від Росії, у тому числі, коли мова заходить і про заборгованість за газ.
В тому числі і по задовженостям по газу.
А який тут конкретний зв'язок? Саме заборгованість за газ і насамперед Придністров'я свідчить про те, що недавня енергетична війна між Україною і Росією була геополітичною. Річ у тім, що Придністров'я заборгувало Росії за газ більше, ніж Україна – 2 мільярди доларів. Звісно, Придністров'я саме має повернути цей борг. Так ось, така висока заборгованість не збентежила Росію. Зате меншу заборгованість України, десь в межах 1,5 мільярда, яка при цьому має значно більше можливостей сплатити ці гроші, збентежила. І тут, на мою думку, стає очевидним, що це геополітична авантюра Росії. Тому я кажу, що останні заяви молдовського керівництва, а також його конкретні дії, свідчать про те, що будуть якісь інші варіанти розвитку подій в Молдові.
В Молдові.
Чому і які саме? Тому що такі заяви, як робить офіційний Кишинів, особливо щодо Набуко, будуть сприйняті як суперечливі в Москві. І зараз в Кишиневі якраз перебуває румунський міністр закордонних справ. Саме в рамках візиту і був підтверджений інтерес Молдови до проекту Набуко. А в лютому прийде російський міністр закордонних справ. І тоді буде ясно, наскільки молдовська влада може насправді бути об'єктивною в цій ситуації, наскільки вона незалежна. залежна від Росії і наскільки Кремль зможе використати свій енергетичний потенціал, в тому числі в Республіці Молдова. Адже в Молдові наближаються парламентські вибори, які найвірогідніше відбудуться наприкінці березня, на початку квітня. Вже після війни в Грузії я передбачав, цілком можливо, що цієї зими будуть певні моменти, в яких Росія може скористатися своїм енергетичним важелем. Цього разу цей важель був використаний не прямо проти Молдови, а проти України. В будь-якому випадку Молдова постраждала не менше від України, якщо навіть не більше. Отож, енергетичні важелі тиску залишаються важливими не лише щодо України, а є проблемою безпеки не лише для України, а й для Молдови.
Не тільки Україна, але й Республіки Молдова.
Так вважає кишинівський аналітик Влад Глупан. Його розпитував Зиновій Фрис. А повністю цю розмову ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні їде з першим державним візитом до Узбекистану. Останнім часом відносини цієї середньоазійської держави із країнами Заходу поліпшилися, і цього тижня там побував чільний американський командувач. Узбекистан займає стратегічне значення. Він поміж Росією та Афганістаном, і в цьому його вага для американців, зокрема. А що ж цікавить росіян? Деякі експерти прогнозують, що Росія та Узбекистан будуть домовлятися співпрацювати в розробці газових родовищ Узбекистану. І саме питання газу дуже турбує сьогодні українців. І зараз запитання до московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Які ж перспективи співпраці Росії та Узбекистану саме в енергетичній царині?
Добрий вечір, Марія. Щодо порядку денного і результатів візиту президента Росії Дмитра Медведєва до узбецької столиці, у спостерігачів досі немає впевненості, що щось реально відбудеться. Під час цього візиту взагалі не планувалося підписання якихось серйозних документів. Кремль наполягав на тому, щоб хоча б щось було підписано, щоб ситуація пов'язана із російсько-узбецькими взаєминами виглядала, ну, хоча б якось налагодженою у зв'язку з багатьма кроками Ташкенту, які аж ніяк не сприяли порозумінню з Москвою, скажімо, коли Ташкент забував у лапках про інтеграційні структури створення Російської Федерації, виходив з деяких з них. Певні надії у росіян були у зв'язку з тим, що ситуація в узбецькій газовій промисловості, звичайно ж, сьогодні потребує інвестицій. І це важливий момент в російсько-узбецькому співробітності. Однак виникає питання, наскільки Ташкент взагалі готовий саме на російські інвестиції, і чи є у Росії, яка не може знайти реальних інвестицій для розвитку газових родовищ власної монополії, реальні гроші на те, щоб щось інвестувати в Узбекистан на тлі гострої економічної і соціальної кризи, яка сьогодні є російською економічною реальністю.
І так уважає московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. А на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про те, чим можуть здивувати світ українці. Найдивовижніші туристичні об'єкти України – заповідники Асканія-Нова і Подільські Товтри – входять до числа лідерів всесвітнього конкурсу «Сім нових природних чудес світу». І про це Євген Солонина.
У першому етапі всесвітнього конкурсу природних чудес взяли участь 460 об'єктів з усіх країн світу. Українські природні дива успішно конкурують з такими відомими пам'ятками, як Ніагарський водоспад у Сполучених Штатах чи бар'єрний риф Австралії. Рейтинг визначається за SMS-голосуванням, яке триває на сайті конкурсу. Щоби підтримати українські Асканію і Товтри, з 1 березня розпочнеться потужна кампанія соціальної реклами, каже керівник проєкту «Сім чудес України» Микола Томенко.
Ризикнем вийти за межі української держави, працюючи над формуванням позитивного, красивого і історичного, і культурного, і природнього образу України, і спробуємо поборотися за призові місця в акції «Сім нових чудес природи світових». 7 липня буде названо за інтернет-голосуванням 77 кращих об'єктів претендентів на 7 нових чудес природи. Далі буде комісія ЮНЕСКО працювати, поки в 2011 році не виявиться 7.
За словами експертів, економічна криза практично не впливає на перебіг і світового, і всеукраїнського конкурсів чудес. Тим більше, що Микола Томенко, агенція «Уніан» та інші партнери цих проєктів залучають виключно недержавні кошти. Єдина проблема – те, що заповідник «Асканія Нова» фінансує Мінагрополітики, і зараз разом із цим міністерством він недоотримує коштів на розвиток. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це була програма «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua